Հիմա արդեն պարզ է, որ հերթական անգամ չստացվեց։
Պատերազմի 5-րդ շաբաթը մեկնարկեց այդպես էլ կյանքի չկոչված հերթական հրադադարով եւ այդ մասին վարչապետ Փաշինյանի հերթական Facebook-յան լայվով Հայաստանի կառավարության ղեկավարի 2020 թվականի հոկտեմբերի 26-ի ուղերձը, սակայն էականորեն տարբերվում էր նախորդներից։ Պատերազմի մեկնարկից գրեթե 1 ամիս անց, երբ կորսված էին Հադրութը, Ջաբրայելը, Ֆիզուլին, Զանգելան, Ուղուբաթլուն, Նիկոլ Փաշինյանը վերջապես որոշեց խոսել այն գնի մասին, որ պետք է վճարի Հայաստանը պատերազմը դադարեցնելու և ավելի լայն իմաստով Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը հասնելու համար։
Հայ ժողովուրդը պատրաստ է արդյոք փոխզիջումների։ Ես կարծում եմ, որ այո, հայ ժողովուրդը պատրաստ է փոխզիջումների։ Ես կարող եմ ասել, որ հայ ժողովուրդը նույնիսկ մենք պատրաստ ենք նույնիսկ ցավոտ փոխզիջումների։ Բայց արդյոք հայ ժողովուրդը պատրաստ է կապիտուլյացիայի։ Ես կարծում եմ, որ հայ ժողովուրդը ոչ մի պարագայում պատրաստ չէ կապիտուլյացիայի, եւ հայ ժողովուրդը պետք է, ինչքան էլ սա անհնար է թվում մեր սահմանափակ ռեսուրսների տրամադրության մեջ, հայ ժողովուրդը պետք է ռեսուրսներ գտնի դիմակայելու եւ իր իրավունքները պաշտպանելու։
Նիկոլ Փաշինյանի այս ելույթը հանրության վրա ծանր տպավորություն թողեց, ինչը պատահական չէր։ Մեկ ամիս շարունակ հաղթելու են կարկախոսի ներքո ապրող հայաստանցիները։ Փաշինյանի այս ուղերձում առնվազն 9 անգամ լսեցին կապիտուլյացիա բառը, բացի այդ, դրանից ընդամենը 5 օր առաջ էր, հոկտեմբերի 21-ին, որ Փաշինյանը վստահորեն խոսում էր մոտալուտ բեկման և Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի դիվանագիտական լուծման փաստացի անհնարինության մասին։ Այժմ, սակայն, հոկտեմբերի 26-ին իրավիճակը ու տրամադրությունները իշխանության միջանցքներում ակնհայտորեն փոխվել էին։
Այ հիմա մեկ էկրանին նստած ինձ օրինակ կարող ասի, ինչ կաբինետումը նստել ես, դու գնա առաջնագից, այլի գնամ առաջնագից, եթե պահանջնենա, որ ես ստեղից գնամ, եթե իմանամ, որ դա է ժողովրդի ուզածը, ես էլ կանեմ, բայց այստեղ պետքա լինի, կարող ասի, որ ենթադրեն գլխավոր շտաբի պետը թող գնա, կամ պաշտպանության բանակի հրամանատարը թող գնա կռվի։ Աշատ լավ, բայց ինչ-որ մեկը պետք է լինի, չէ՞, պաշտպանության բանակի հրամանատար։
Իդեպ պաշտպանության բանակի մասին, Նիկոլ Փաշինյանի աղմկահարույց այս ուղերձից 1 օր անց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական ուժերն արդեն նոր հրամանատար ունեին։ 2020-ի հոկտեմբերի 27-ին հայտնի դարձավ պաշտպանության բանակի հրամանատար Ջալալ Հարությունյանի ծանր վիրավորման մասին։ Այս լուրը պաշտպանության բանակի հրամանատարական կետում տեսախցիկների առջև առաջինը հրապարակայնորեն հաստատեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։
Գեներալ-լեյտենանտ Ջալալ Անատոլի Հարությունյանին ազատել Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատարի պաշտոնից և ղեկավարելու նույն հոդվածով որոշում եմ գեներալ-մայոր Միքայել Ալբերտ Ազումանյանին նշանակել Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար, շնորհելով գեներալ-լեյտենանտի զինվորական կոչում։ Եվ պարոն Ազումանյան, հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը, հաջողություն եմ մաղթում ես բոլորիս։
Պաշտպանության բանակի հրամանատարի փոփոխությունը տեղի ունեցավ պատերազմի ամենածանր պահին։ Ադրբեջանական ուժերը հոկտեմբերի վերջին լայնածավալ հարձակման էին անցել միանգամից 3 ուղություններով։ Հարավ-արևելքում նրանց հիմնական թիրախներն էին Մարտունին և Կարմիր շուկան, որոնց գրավման դեպքում կարող էր ուղիղ ճանապարհ բացվել դեպի Ստեփանակերտ։ Հարավ-արևմուտքում Ղուբաթլուի գրավումից հետո ադրբեջանական ուժերը փորձում էին շարժվել հյուսիս և կտրել Ղարաբաղը Հայաստանին կապող հիմնական ուղին, Լաչինի միջանցքը։ Հարավում էլ ադրբեջանական լավ պատրաստված մոբիլ խմբերը շարունակում էին Հադրութից շարժվել դեպի հյուսիս, մեկը մյուսի հետևից գրավելով իրենց ճանապարհին գտնվող հայկական գյուղերը։ Հոկտեմբերի 27-ին ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության տակ անցավ Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց գյուղը, մյուս օրը հոկտեմբերի 28-ին ուղիղ գծով Ստեփանակերտից շուրջ 10 կիլոմետրի վրա գտնվող Սղնախը։ Շարունակվում էին նաև փոխադարձ հրթիռակոծությունները։ Հոկտեմբերի 28-ի կեսօրին կրկին հրթիռակոծվեց Ստեփանակերտ։ Այս անգամ ադրբեջանական սմերչերի թիրախում էին Ստեփանակերտի հիվանդանոցն ու ծննդատունը։ Նույն օրը հայկական ուժերը հրթիռակոծեցին ավելի քան 40,000 բնակչություն ունեցող ադրբեջանական Բարդա քաղաքը։ Պաշտոնական Բաքուն պնդում էր, որ այս հարվածի հետևանքով 21 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, ավելի քան 70 մարդ վիրավորվել է։ Ադրբեջանական կողմի պնդմամբ հայկական հետանու հիմնական հարվածն իրենց վրա էին վերցրել քաղաքի կենտրոնում գործող շուկայի վաճառողները։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարի փոփոխության չդադարող նահանջի հրթիռակոծությունների, մի խոսքով ծանրագույն պատերազմական այս ճգնաժամի պայմաններում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդես եկավ նոր ուղերձով։
Մենք պարտվել ենք քանիցս եւ տեսել քմծի ծաղը ստի։
Հոկտեմբերի 27-ին հերարցակված այս ելույթը տոնայնությամբ եւ տրամադրությամբ տրամագծորեն տարբերվում էր նախորդ օրվա Facebook-յան լայվից։ Ակնհայտ էր, Փաշինյանը փորձում է որոշակիորեն ցրել ցավոտ փողզիջումների մասին իր ելույթից հետո ստեղծված ծանր մտնոլորտը, պատերազմի ավարտից ընդամենը 12 օր առաջ լավատեսության նոր չափաբաժին ներարկելով հայ հանրությանը։
Պատերազմը մտել է մի փուլ, երբ դրա շարունակության ամեն վայրկյանը տեղապտույտի մեջ է գցում ամեն անգամ հրադադարը ուխտադրուշ կերպով խախտող հակառակորդին, փլուզելով նրա ունեցած իլյուզիաները։ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը այնքան է հաղթական լուրերով սնել սեփական հանրությանը, որ նրանք արդեն երկար ժամանակ ամեն օր, ամեն րոպե, ամեն վայրկյան սպասում են Արցախի անկման իրենց վերջնական և անշրջելի հաղթանակի մասին լուրի։ Ադրբեջանի հանրությունը, սակայն, այդ լուրը չի ստանալու։ Եվ այս լուրի անվերջ սպասումն է, որ քանդելու է Արցախը նվաճելու ադրբեջանական պլանները։ Արցախի ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը, ամբողջ հայությունը կռվելու է անմնացով ամեն ծառի, ամեն քարի, ամեն սանտիմետրի եւ ամեն միլիմետրի համար եւ անհրաժեշտ պահին ճշգրիտ հացված հակահարվածը հակառակորդի համար կործանարար փլուզման էֆեկտ է ունենալու։
Իրականում, սակայն, հայկական ուժերը հոկտեմբերի վերջին ռազմաճակատի ողջ երկայնքով բացառապես ծանր պաշտպանական մարտեր էին մղում։ Փաշինյանի գոտեպնդող ուղերձից մեկ օր անց, հոկտեմբերի 29-ին, հայկական կողմն առաջին անգամ պաշտոնապես չբացառեց Շուշիի կորուստը։ Այս մասին հոկտեմբերի 29-ին Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցու Բաքում տեսագրված ուղերձի ժամանակ հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։
29-ին գտնում է այստեղից ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա, առավելագույնը 5։
Միգուցե 5-ի 7, բայց մոտավորապես այդպիսի հեռավորության վրա է։
Սա Արայիկ Հարությունյանի ելույթին Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանի առաջին արձագանքն էր։ Ընդհանրապես տպավորություն կար, որ Երևանում Արայիկ Հարությունյանի ելույթի օրը փորձում են նրա հայտարարությունները ներկայացնել որպես շարքային, ոչնչով աչքի չընկնող մի իրադարձություն։
Արցախի նախագահը ըստ էության մարտակոչ է հնչեցրել եւ դա նորմալ է։ Նման իրավիճակում երկրի ղեկավարները, ռազմաքաղաքական ղեկավարները, զինվորների հրամանատարները որպես կանոն ամեն օր էլ կարող են մարտակոչեր հնչեցնել, որովհետեւ մարտական գործողությունները ընդհանում են, շարունակում է պատերազմը։ Ես ել եմ ասում, ինտենսիվությունն այլ է, մարտական գործողությունների բնույթը փոխվել է, հակառակորդի հիմնական հարձակողական խոշորածավալ կարողություն ունեցող զորախմբերի, ուրեմն, մեջքը կոտրված է, բայց դիվերսիոն խմբերը, փոքր խմբերը մանավանդ այսպիսի տեղանքում փորձելու են ինչ-որ բաներ իրականացնել, եւ գրեթե ամեն օր որոշակի գործողություններ կան, եւ եթե մենք չենք բարձրաձայնում, օրինակ ինչ-որ այլ ուղղություններում դիվերսիոն գործողությունների նրանց փորձերի եւ դրանց տապալման մասին, ինչի՞ նշանակում, որ ուղղություններով ինչ-որ բան չի կատարվում։
Պատերազմի 5-րդ շաբաթը մեկ այլ առումով եւս աչքի ընկավ՝ ռազմական գործողությունները կանգնեցնելուն ուղված դիվանագիտական նախաձեռնությունների առատությամբ։ Այդ քայլերին երբեմն դիմում էին հակադիր, միմյանց թշնամաբար դրամադրված բևեռներ, այն էլ զուգահեռաբար։
We are very much concerned and we have conveyed our concerns.
Նախ Ղարաբաղում պատերազմի դադարեցման եւ հարցի կարգավորման սեփական տարբերակով հանդես եկավ պաշտոնական Թեհրանը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջկա շատ ծրագրի հիմքում ըստ այդ երկրի դիվանագետների հետեւյալ սկզբունքներն էին. օկուպացիայի դադարեցում, հարգանք պետությունների տարածքային ամբողջականության հանդեպ, միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների անխախտելիություն, ինչպես նաեւ փոքրամասնությունների շահերը պաշտպանելու անհրաժեշտություն. 2020 հոկտեմբերի 30-ին այս ծրագիրը Երևանում Հայաստանի ղեկավարներին ներկայացրեց Իրանի փոխարտ գործնախարար Աբաս Արաքչին.
I had a very productive, fruitful discussion, in-depth discussion with Armenian Foreign Minister right now. It was a lengthy discussion.
Եվ եթե իրանցիներն իրենց ներկայացրած կարգավորման պլանն առանց ավելորդ համեստության իրատեսական էին անվանում, ապա նույնը չէր կարելի ասել Արաքչի Երևանյան այցի օրը ամերիկացիների կողմից շրջանառության մեջ դրված առաջարկների մասին. Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտ Օբրայնը 2020-ի հոկտեմբերի 30-ին հայտարարեց, թե Վաշինգտոնն աշխատում է սկանդինավյան մի շարք պետությունների հետ, որպեսզի նրանք խաղապահներ ուղարկեն Լեռնային Ղարաբաղ։ Պատերազմի 5-րդ շաբաթվա ավարտին, սակայն, գնալով ավելի ակնհայտ էր դառնում, ռազմական գործողությունները դադարեցնելու իրական լծակները Ռուսաստանի ձեռքում են, և Կրեմլը արյունահեղությանը վերջ կտա Ղարաբաղում ռուսաստանցի, բայց ոչ նորվեգացի կամ ասենք շվեդ խաղապահների տեղակայման համար։ Հայ-ադրբեջանական հակամարտության կոնտեքստում Ռուսաստանի դերի աճին զուգահեռ Հայաստանի քաղաքական շրջանակներում գերակշիռ էր դառնում այն կարծիքը, որ գործող իշխանությունն ու անձամբ Նիկոլ Փաշինյանը Կրեմլի հետ լեզու գտնել չեն կարողանում։ Այս կարծիքի տարածմանը նպաստում էր նաև այն հանգամանքը, որ Մոսկվայի նկատմամբ Հայաստանի կառավարության որդեգրած դիրքորոշումը պատերազմի ողջ ընթացքում աչքի էր ընկնում հակասականությամբ և անհետևողականությամբ։ Հայ պաշտոնյաները միաժամանակ կարող էին հանդես գալ Ռուսաստանի կարևոր դերակատարության և Մոսկվայի ներկայացրած առաջարկների անընդունելիության մասին հայտարարություններով, ինչպես օրինակ ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, որը 2020-ի հոկտեմբերի 16-ին Լավրովի պլանի իրագործումը համեմատեց հայ ժողովրդի վերացման հետ։
Լավրովի պլանն է, որով հետ է վերադարձվում, ազատագրվում է, այսպես ասած, չակերտավոր ձևով 5 շրջանը, հետո 2-ը, իսկ Արցախի կարգավիճակը մնում է հետագա քննարկումների վրա։ Սա ինձ համար անընդունելի է, որովհետև դրան հաջորդելու է Մեղրին, դրան հաջորդելու է Երևանը, և այլևս հայ ազգ որպես այդպիսին գոյություն չի ունենալու։
Բնական է, որ նման պահվածքը բացարձակապես չէր նպաստում հայկական կողմի դիրքերի ամրապնդմանը, և հենց այդ պատճառով էր, որ երբեմնի քաղաքական հակառակորդներ և նույնիսկ թշնամիներ համարվող Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը 2020-ի հոկտեմբերի վերջին պատրաստակամություն հայտնեցին մի կողմ դնել հին հակասությունները և միասին մեկնել Մոսկվա Ռուսաստանի ղեկավարության հետ Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված վիճակը քննարկելու համար։ Ի տարբերություն Նիկոլ Փաշինյանի Ռուսաստանի իշխանությունների հետ շփումների հարուստ փորձ ունեցող Տեր-Պետրոսյան ու Քոչարյանը, սակայն Մոսկվա այդպես էլ չգնացին։ Ուղևորությունից առաջ երկրորդ նախագահի մոտ կորոնավիրուս հայտնաբերվեց, չնայած ախտանշանների իսպառ բացակայությանը։ Տեր-Պետրոսյանն էլ միայնակ Մոսկվա չուղևորվեց, այդ պահին խուսափելով մեկնաբանություններից։ Միայն պատերազմի ավարտից մոտ 10 օր անց, նոյեմբերի 20-ին, Տեր-Պետրոսյանի մերձավոր զինակիցներից Լևոն Զուրաբյան ազատության եթերում կպատմի պաշտոնաթող նախագահների այցի տապալման իրական պատճառների մասին։
Ինչ որ պահից եւ Արայք Հարությունյանը դրա մասին բարձրաձայնեց, եւ բոլոր Ղարաբաղի նախկին նախագաները դրա մասին բարձրաձայնեցին, բոլորի համար պարզել, որ պետք է հիմա Արայք գնալ եւ Մոսկվայում պայմանավորվել եղածը պաշտպանելու համար, եւ դրա համար, այո, նրանք դիմել էին Նիկոլ Փաշինյանին, որ նաեւ տրամադրվի օրինակի համար Տեր-Պետրոսյանին մանդատ, որ ինքը կարողանա բանակցել և գոնե պահպանել այն, ինչ որ հնարավոր է պահպանել։ Նիկոլ Փաշինյան հրաժարվեց դա անել։
Ասում է, ասել եմ թող գնամ մանդակը։
Դա էլ է ցույց տալիս, որ նա ոչ մի բան քաղաքականությունից չի հասկանում, որովհետև ռուսները մանկապարտեզի երեխաներ չեն, որ խոսեն ինչ որ մեկի հետ, ինչքան էլ հարգեն այդ մարդուն, առանց համապատասխան լիազորությունների։ Նրանք դրա ժամանակը չունեմ եւ բնականաբար
այնքան ածվել են ամենը որպես նախկին նախագահ
ու մեկ գնացեք։ Գնացեք, հա, բայց ես ձեզ վիրազորություն չեմ տալու։
Այն որ Փաշինյանը Պուտինի հետ շփումների իր մենաշնորը որևէ մեկին չի զիջի, պարզ դարձավ արդեն հոկտեմբերի 31-ին։ Այդ օրը Հայաստանի վարչապետը պաշտոնական նամակով դիմեց Ռուսաստանի ղեկավարին, առաջարկելով անհապաղ խորհրդակցություններ սկսել մեջբերում սահմանելու աջակցության տեսակները եւ չափը, որը Ռուսաստանը կարող է հատկացնել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապահովման համար։ Մոսկվայի պատասխանը չուշացավ Փաշինյանի նամակի հանրայնացումից մի քանի ժամ անց Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, նշելով, որ 1997 թվականին կնքված հայ-ռուսական մեծ պայմանագրի համաձայն Ռուսաստանը Երևանին կտրամադրի ողջ անհրաժեշտ օժանդակությունը, եթե ռազմական գործողություններն անմիջականորեն Հայաստանի տարածք տեղափոխվեն։ Ռուսական կողմի ուղերձը հստակ էր. Հայաստանի տարածքին Ադրբեջանից հասցված մի շարք հարվածները Մոսկվայում համարում էին ոչ թե լայնածավալ ագրեսիա կամ հայ-ադրբեջանական պատերազմի սկիզբ, այլ Ղարաբաղում ընթացող ռազմական գործողությունների յուրատեսակ շարունակություն, որն ինչ-ինչ պատճառներով դուրս էր եկել Ադրբեջանի միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններից։ Եվ չնայած Մոսկվան այս ուղերձով հստակորեն հասկացնում էր, որ Լեռնային Ղարաբաղում ծավալված պատերազմում կողմերից որևէ մեկին օժանդակելու ցանկություն չունի, հայաստանյան պաշտոնական քարոշչությունն իշխող կուսակցության անդամները, քաղաքագետներն ու վերլուծաբանները պատերազմի 35-րդ օրը փորձում էին համոզել հայ հանրությանը, որ Ռուսաստանի հետ այս թեմայով առարկայական խորհրդակցությունները մեկնարկել են եւ Մոսկվան Փաշինյանի դիմումը չի մերժել։ Ստեփան Գրիգորյան, քաղաքագետ։
Ես չեմ կարծում, որ դա մերժում է, չեմ կարծում, որ Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետը դիմեց չնախորոք չճշտելով դիրքորոշումը Ռուսաստանի, ես կարծում եմ ինքը դիմեց ու միջև այդ կոնսուլտացիաներ կային, Ռուսաստանը իմ կարծիքով աջակցություն այնուամենայնիվ կտա։
Ռուսաստանի հնարավոր աջակցության շուրջ ակտիվորեն գեներացվող այս սպասումներն էին թերևս պատճառը, որ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 2020-ի հոկտեմբերի 31-ին կրկին ստիպված եղավ հաղթել լռությունը։
Նիկոլը խնդրագիր է ուղարկել Վլադիմիր Պուտինին, Պուտինը դրան պատասխանել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խողովակով։ Չեք հասկանում, թե նա ինչ է ասել, եթե սա էլ չեք հասկանում, ապա վայ մեզ։ Պուտինն ամենայն անկեղծությամբ ու պարկեշտությամբ ընդամենը ասել է. «Պարտավորված է եւ պատրաստ եմ ապահովելու Հայաստանի լիակատար անվտանգությունը, բայց վերջապես հասկացեք, ես Ղարաբաղի հարցը ձեր փոխարեն լուծողը չեմ»։ Իլուրեյեմի փոխանցմամբ ասել է Տեր-Պետրոսյանը։
Պատերազմի 5-րդ շաբաթվա ավարտին, սակայն հիրադրությունը սթափ գնահատելու կոչերը հիմնականում անտեսվում էին պաշտոնական քարոշչության կողմից փոխանցվող լավատեսական ուղերձների եւ ռազմական դրության պայմաններում անկախ վերատվության տարածման փաստացի անհնարինության պայմաններում հայ հանրության զգալի մասը շարունակում էր մնալ այն նույն էйֆորիկ դրամատրությունների ազդեցության տակ, որոնք մնորոշ էին լայնածավալ մարտերի առաջին օրերին։ Իսկ արչեւում 44-օրյա պատերազմի վերջին շաբաթներ եւ դրա ամենաողբերգական դրվագը Շուշիի անկումը։